Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piibli kirjakoha ma olen valinud Markuse evangeeliumist teisest peatükist 18. kuni 22. salmini. Markuse 2, 18 kuni 22. Johannese jüngritel ja variseridel oli tavaks paastuda. Nüüd tuldi ja öeldi Jeesusele, miks Johannese jüngrid ja variseride jüngrid paastuvad, aga sinu jüngrid ei paastu? Ja Jeesus ütles neile, ega peiupoisid võib paastuda sel ajal, kui peigmes on nende juures. Nii kaua, kui peigmes on nende juures, nad ei või paastuda. Ent päevad tulevad, mil peigmes neilt ära võetakse, küll nad siis paastuvad tol päeval. Keegi ei paika vanutamata riidetükiga vana kuube. Muidu paik rebeneb selle küljest uus vanast ja auk läheb veel suuremaks. Ja keegi ei kalla värsket veini vanadesse nahklähkritesse. Muidu vein rebestab lähkrid ning vein ja lähkrid muutuvad kõlbmatuks. Vaid värske vein kallatakse uutesse lähkritesse. Amen, see on Jumala sõna. Milline on sinu meelest üks korralik risti inimene? Kui ma püüdsin neid hingamispäeva, maksan kümnist, annetusi, söön ainult puhtaid toite, osalen aktiivselt piiblitundides, palvetan regulaarselt ja nii edasi, kas ma siis olen tõeline kristlane? Tunnused ju on olemas. Juudi arusaama järgi käis tõeliselt religioosse inimese usupraktika juurde lisaks eelmainitule veel puhtuse nõuetest, Moosese seadusest ja sellest tulenevatest traditsioonidest ning juudi tähtpäevade kalendrist kinnipidamine ja ka paastumine, millest tänases kirjakohas on kirjutatud. Kui nüüd mainida veel mõnda teist usundit, siis näiteks islamis on viis niinimetatud tugisammast. Nad ise ütlevad islami viis sammast. Ja need seavad samuti just teod heaks moslemiks olemise eelduseks. Need sambad on usutunnistus, palvus, annetamine, palverännak ja paast. Et üks tubli moslem peab vähemalt kord oma elujooksul Mekas käima või kui ta tõesti mingil põhjusel seda ei saa, siis annetama mosheele vastava summa, mis kuluks muidu seal käimise peale. Siis olete kuulnud Ramadanist, et Ramadani ajal nad paastuvad, päeval ei söö. Usutunnistus, see on, et ei ole olemas ühtki teist jumalat peale Allahi ja Muhammed on tema prohvet. Et ja seda tuleb siis öelda kahe tunniste juuresolekul niimoodi noh ikkagi tõsiselt. Ja siis inimene saabki moslemiks, ei mingit ristimist. Ja ka annetamine, et annetamine siis mosheele ja samas ka heategevus, et vaeste annetamine, nende aitamine. See ennast nagu head asjad ju. Tänases evangeeliumi tekstis on just kirjutatud paastumisest. See on tähtis osa nii juutluses, juba saite aru ka islamis ja ka tegelikult ristiusu sellistes kirikutes, mis olid olemas juba enne reformatsiooni. Jeesuse aegsel Juudamaal olid välja arendatud väga täpsed paastumise reeglid. Paastumist pole küll tooras, siis tähendab Moosese seaduses tegelikult otseselt nõutud. Et ma otsisin piiblist taga sõna paastumine. Moosese raamatutes ei ole seda sõna isegi mainitud. Vähemalt eestikeelses mitte. Ja siis tooras ära mainitud pühadest on Joom Kippur, tähendab suur äralepitamispäev, üldine paastupäev. Et ja see tugineb küll Moosese raamatute kirjakohtadele, et see paastumine sel päeval. Aga jah, mitte nüüd päris otseses kõnes. Kuid juudi tavad olid aja jooksul kujunud selliseks, et kui üks juut nüüd regulaarselt ei paastunud, siis pandi seda pahaks. Nagu Jeesuselegi ja tema jüngritele heideti ette just, et nad ei paastu. Sest arvati, et oma sellise mitte paastumisega, selle paastu ignoreerimisega, nad just kui lükkasid edasi juutide oodatava messia tulemist. Ja lisaks oli paastumisest saanud märk, et inimene on korralik usklik. Ja nagu ka islamis näitab paastumine sama asja. Et ma olen küll rääkinud siin just paastumise näidet ära kasutades, sest sellest on tänases kirjakohas kirjutatud. Aga ka teistesse usukommetesse suhtuti samal moel. Hingamispäeva, kätepesemisse ja muudesse reeglitesse, mille kohta käisid üksik asjalikud nõuded, et kuidas kõike seda tuleb teha. Ja mille rikkumis siis Jeesuse jüngritele mujal evangeeliumi tekstideski on ette heidetud. Nii et Jeesust ja tema jüngreid järgiti hoolega. Kas nad on ühise eesmärgi nimel väljas? Kas nad kiirendavad oma tegevusega messia tulekut või vastupidi takistavad seda? Kurioossum siin muidugi on, et messias oli tegelikult juba tulnud, aga temalt siis messialt nõuti reeglite järgimist, et messias saaks kiiremini tulla. Ja esitati veel küsimus, et miks Jeesus ja tema jüngrid loobivad oma tegevuse või tegevusetusega pühale üritusele kaikaid kodarasse. Käesoleval juhul oli siis tegemist paastumise küsimusega. Ja nende järeldus oli, et Jeesus ning tema jüngrid ei olnud siis nagu korralikud usklikud. Ka islamis on, seal on mingi vastav sümboolika, siis palmioksa kujutis, mis pannakse oma kodu välisukse kohale ja seda on õigustatud kasutama ainult need, kes on palverännaku ära teinud. Ja tõeliselt vaga moslemi kontol on muidugi kõik islami viis samast, millest ma enne rääkisin. Nii et need välised märgid, nende täitmine õigustavad omakorda järgmiste väliste märkide kasutamist, millega sa tõendad, kinnitad, et sa oled selle asja ära teinud. Aga kes siis on üks õige usklik, õige ristiinimene siis meie kristluse võtmes? Tihti ma isegi kahtlen, kas ma ikka olen nüüd see päris õige kristlane, et kui ma nüüd ei tee kõike seda, mida oluliseks peetakse. Ma olen kirikulugu uurides lugenud palju selle alast kirjaliku materjali ja olen sealt leidnud omajagu juhtumeid, kus nii-öelda vaimulikult ärganud kristlased, nagu näiteks omaaegse vennaste koguduse või hiljem juba vabakoguduste, teiste sellelaadsete koguduste liikmed, et kui nad on teinud vahet endi, kui siis tõeliselt usklikud ja siis nende teiste nii-öelda patuste kiriku usklike vahel. Et jah, ajaloos on sellist vahetegemist olnud. Ja teisalt on juba ka nõukaajast alguse saanud meil siin sekularism, jätnud oma jälje ja päris palju on selliseid inimesi, kes ei taha end usklikuks tunnistada. Oled vast kuulnud fraasi, et ja ma usun küll Jumalat, aga ega ma mingi usklik ei ole ju. Tuleb tuttav ette. Ja kui selline inimene üldse mõtleb sügavamalt, mida ta ütleb, siis suure tõenäosusega on selle ütlemise taga kas usuvastane kasvatustöö või isiklik pettumus just kirikus. Või jah, jälle küsimus, et milline siis on üks õige usklik? Kas mina olen seda? Kas ma olen õige kristlane? Inimese arusaam usklik olemisest on minu meelest tihti see imelik. Eriti veel, kui ma räägin asjast mõne sekulaarse, siis tähendab maailma inimesega, siis ma olen kuulnud arvamusi, et jah, et usklik peab olema tõsine, et ta ei tohi milleski nähtavas asjas eksida, parem kui ta üldse ei naudiks elu. Et asja keskmes on siis mõtteviis, et usklikuks olemine tähendab igasuguseid piiranguid, mille vastu eksimise puhul saab öelda, et see usklik vähemalt on silmakirjalik. Ja et nad üldse ongi jah sellised silmakirjalikud, et selline jah, sellised need usklikud ongi, selline see kirik ongi. Et kui tõesti need asjad nii käiksid, et siis minu koer oleks üks korralik usklik. Ta loeb mu soove minu silmadest, ja ta teeb seda sellepärast, et ta teab, et kui ta on sõnakuulelik, kui ta pätti ei tee, siis ta saab minu käest igasugust head ja paremat. Et siis ma mängin temaga, annan talle mingit meeldivat süüa ja ühesõnaga tegelen temaga, pööran talle tähelepanu. Ja kui ta on pätti teinud, siis ta praktiliselt roomab minu jalgade ees, saba jalga vahel. Kas siis usklik on selline? Tänasest evangeeliumitekstist võib lugeda, et milline on eluterve ja igasugusest kõrvalise tähtsusega usupraktikast vaba usk Jumalasse. Jeesus ei tõrjunud neid, kes talt jüngrite paastumise kohta küsima tulid. Ta ei halvustanud kuidagi paastumisega ka muid usukombeid. Ta mõistis hukka ainult sellise mõtteviisi, kui usukommete täitmisest tehti usu mõõdupuu. Aga just selle asja pärast oligi Jeesuse ja variseride vaheline konflikt lepitamatu. Variserid tegidki nimelt kommete täitmisest usu mõõdupuu. Ja sama on ka islamis, mida ma enne siin mainisin. Kuigi islam on oma üksik elementide poolest ristiusuga vägagi sarnane, on selle erinevused ristiusust, eriti just protestantlikust ristiusust, fundamentaalsed. Üks on usk käsutäitmise, usutegude tegemise ja kõige muu sellise vajalikkusesse, kui inimene tahab paradiisi saada. Teine on usk Jumala armusse, mille läbi inimene saab õndsaks. Ja need mõtteviisid on samamoodi omavahel konfliktis, nagu on ka tänases kirjakohas Jeesuse toodud näites omavahel vastuolus uus ja vanutatud riie, vanad nahklähkrid ja värske vein. Kes on tegelenud riide ja riideesemetega, teavad küll, et uus riie tõmbab pesus rohkem või vähem kokku esimestes pesukordades. Võib-olla, ma ei tea, tänapäevaste kunstkiudude kohta äkki see enam niimoodi ei kehti. Oskate ise vast paremini öelda. Aga naturaalse riidega on see asi küll niimoodi. Ma tean nüüd juhtumit, kus noormees pani oma riided pesumasinasse pessu ja nende hulgas oli üks tema kampsun. Ja pani siis tavalise pesuprogrammiga selle masina tööle. Ja kui ta riided lõpuks pesumasin oli töö lõpetanud, kui ta riided sealt välja võttis, siis ta otsis nende oma riiete hulgas just seda kampsunit. Ta ei leidnud seda ja siis ta tõstis masina tühjaks. Vaatas, et siin on üks mingi laste vilt jakk. Et tea, kuidas see tema riiete hulka oli sattunud. Aga nagu sa vist juba arvasid, et lähema uurimise käigus ta tundis selles laste vilt jakkis ära oma enda kampsuni. Kokku tõmbas. Ja see on äärmuslik näide. Ja see on õpetus pigem selleks, et villaseid riideid ei tohi pesta kuuma veega ja nii-öelda tugeva pesuprogrammiga. Aga mõtle nüüd ise, kui sa õmbled kokku sellised riidetükid, millest üks on juba pesus kokku tõmmanud, teine aga mitte, siis mida sa leiad pärast pesumasinast? Leiad ühe ebamääraseks nutsakuks kokku kiskunud riideeseme, mis selga pannes suure tõenäosusega kuskilt käriseb. Ja sellepärast ei sobinud Jeesuse ja variseride õpetus omavahel kokku, et nende nii-öelda kude, kui riidega võrrelda, oli erinev. Jeesuse õpetus oli rajatud Jumala armule, variseride õpetus oli aga oma tegudele toetumine. Enne Jeesust olnud usundid, nende praktika eeldas Jumala või Jumalate tahte täitmist, nende meelitamist igasugusel moel, et saada kõike head, mida inimene ihaldas. Ka pärast Kristust tekkinud usundid, nagu just mainitud islam, toetuvad samamoodi Jumala meele ja ära teenimisele. Islamis kaalutakse inimese tegusid, Allah kaalub neid ja kui head teod kaaluvad halvad üles, siis inimene pääseb paradiisi. Vastupidisel juhul läheb ta põrgusse. Teiseusulised lähevad kõik põrgusse. Ja või see on juba Allahi halastamise küsimus, aga igaks juhuks tuleb nad ära tappa. Ja need, kes siis selle tapatöö teevad ja kes pühas sõjas langevad, nendel on otse tee paradiisi tagatud. Sellepärast nii-öelda islami terrorism ongi nagu meile kui kristlastele harjumatu, sellepärast nad ei tegele nii-öelda tagasitee kindlustamisega pärast terroritegu. Neil ei ole probleemi sellest, kui nad selle käigus surma saavad. Sellepärast, et parem tulevik ootab ees. Ja aga kuigi nüüd inimesed mõtlevad niimoodi, siis need mõtteviisid, nagu ma mainisin, need on omavahel konfliktis. Ja et kui Jeesus tahtis inimest muuta, siis ta ei tahtnud muuta mitte nüüd inimest nii-öelda väliselt, mitte tema seda pindmist kihti lihvida. Ta tahtis muuta nii-öelda kõige sügavamat olemust. Et nüüd just see, kuna ainult armust põhimõte võtab inimeselt ära võimaluse nõuda Jumalalt midagi, mida sa oled välja teeninud nii-öelda, siis tegelikult inimlikus mõttes tekib ju tahtmine muuta põhimõtte, et siis saavutada selleb isiklikel teenetel põhinev kindlus ja rahulolu tunne. Et kui Jumalal ei ole sinu teeneid vaja, et siis hea meelega mõtleks need ise juurde, et saavutada siis selline oma tegudel põhinev rahulolu. Aga sellega ei saavutada inimene tegelikult midagi muud, kui et usk Jumalasse muutub talle koormaks, muutub teda piiravaks taagaks, mida inimene siis ise kandma peab. Kuid usk Jumalasse, see ei ole seda. See ongi hoopis kõige tema kätte usaldamine, et tema teeb, tema toimetab. Ja sinu eesõigus on sellest ainult osa saada. Sest see, mida sa teed, seda teed sa teistele inimestele ja selleb ka Jumalale. Mitte, et sa teeniksid Jumalat nii-öelda otse teistest inimestest mööda, vaid just see Jeesuse õpetatud nimetud värske vein, mille jaoks vana nahklähker tähendab vaimulikus mõttes uuesti sündimata inimene ei sobinud, sest ise ära tegemine, selle usk sellesse, et ma ise nüüd teenin Jumalat ja samas Jumala armu peale lootmine, need ei sobi oma vahel kokku. See, mida sa Jumalale teed, seda sa teedki tegelikult ju inimestele ja siis alles see läbi Jumalale. Et sa ei teeni, nagu ma nimetasin Jumalat, nii-öelda otse, ilma et sa inimesi teeniksid. Tänases maailmas võib aga ikkagi selgelt näha, millised tagajärjed on igasugustel sellistel ära tegemistel. Läbi ajaloo on selle tagajärjed olnud tihti pühad sõjad. Praegu vist võib öelda, et Ukrainas käib üks selline püha sõda, kus tegudega üritatakse teenida kannuseid oma arvatava Jumala ees, kes siis Putini ees, kes kellegi teise ees. Ja ka islami džihad, püha sõda, on ju tegelikult siis Allahi ees teenete kogumine. Et see tekitab üldse ju igasugust usulist agressiivsust. Et jah, siin kõige selle juures, mida ma just asja mainisin, kõige selle juures on ka samamoodi poliitika. Aga ma ei võta siin selle poliitika kohta sõna, aga mainin ainult, et usu ja poliitika sidumine ongi just küllalt tihti tähendanud Jumala sõnast õigustuse otsimist igasugustele agressioonidele. Näiteks ristikirik, kui keiser Konstantinus ajal sai lubatud usundiks ja siis ka juba Rooma riigi ametlikuks usundiks, siis ei läinud palju mööda mõned kümned aastad ja juba ristikirik ise kiusas teisiti mõtlejaid taga. Põhimõtteliselt hävitati kõik teisiti usku ja teised usundid. Ja teiste usundite järgijad siis kas sunniti vastu võtma ristiusku või tõrjuti Rooma riigi piiridest välja. Et jah, usu vägivaldne levitamine on ka üks selline, ütleme nüüd, oma tegudega ära tegemise väline tundemärk. Et jah, Koraani on see sisse kirjutatud, et islamit tulebki levitada igal meetodil ja kes ei paranda meelt, kes ei pöördu islamisse, siis see tuleb maha lüüa. Aga läbi ajaloo vaadates tegelikult ka kristlased on pidanud ju küllalt palju ususõdu. Et kui on just oma tegudega üritatud kuidagi Jumalale head meelt valmistada ja siis ka poliitiliselt paremat positsiooni saavutada. Ma ei tea, kumb nüüd see eesmärk ja kumb siis õigustus on olnud. Aga ajalugu on jah näidanud, et igasugune tegudel põhinev usk muutub varem või hiljem agressiivseks. Ja seda just sellepärast, et teisiti uskujais, teisiti mõtlejais nähakse siis takistust Jumala plaani edenemisele. Jeesus aga vältis isegi sõnades konflikti teda verbaalselt rünnanud küsijatega, et miks nüüd tema jüngrid ei paastu, miks Jeesuse jüngrid ei paastu. Lõpuks ma küsin nüüd uuesti jutluse alustamisel esitatud küsimuse. Milline on sinu meelest üks korralik ristiinimene? Kas hinnang peaks põhinema tegudel või südame hoiakul? Ja siin ma kuulsin juba vastuseid, et südame hoiakul. Ja nüüd, kui ma siin olen seda analüüsinud, et siis kui olen saanud ka vastuse südame hoiakule, et siis peame meie kristlastena just seda esmatähtsaks. Ma soovingi nüüd, et issand õnnistaks sind, et sa loodad vaid tema peale, ja et sinu süda hoiab tema poole. Teod tulevad minu meelest siin automaatselt kaasa. Nii et need tulevad küll, aga esmatähtis on südame hoiak. Aamen.